Picture 16. Yesu did that mo ong mo gone. They had borrowed one. Gode ving ving han deg moten. They gode wem unimine kuk men do gone. Yesu ben ving haran. Karup min gin mo tad borep. Karup ket hop de ving o ving tip kok wende nok manim. They ken da reip kero Yesu ae ne ho puni ben. Yesu ko karup tad botan ben heep kero gawaman horenti kuni ben. Gawaman avok rao ben ving handon ko Yesu ko avuk ben ae ben. Karuko Yesu ti awon ware ben. Yesu ko mlin ka jana ho kwenda na kunim. Ko kwin ko kwenu tat botro na ko deben to gon oren ke. Picture 17. Yesu ko cross be I ko ben even. Yesu ni min ko ko kwere cross be kyoren. Cross be kyoren na ko nuk tat botron kyoren ke. Nuo tat botan ke no ho knop mem. Yesu ko meng ne rowa nuk tat bo ko hagen ja ek mok. Ko kinung men op ko Yesu be nuk tat bo duk den janen. Nuk tat bo de ben hagen janen. Yesu re menen onana ho kune bo. Picture 18. Yesu cross be kyoren. Kade ka ben boten be kamiben. Boten be ko bohoren ben kariben. Aron haramim dwam kyo no ko maria rep nima heda rep niven deken be ko. Yesu deken be one akmi ben o dwam. Gode ven ko ni mano tem habe to gre baren. Nima ti ko ven hanjoren ke. Yesu ro kebe ke dwam ke. Matabe ke ro kabeb kyoren ke. Picture 19. Yesu tebe mne kabeb ke kero karup kero akmi ving haraiven. Thomas o Yesu re karayaman. Thomas ke kwinda oren. Detini be iko kote moko akmi ke ket minan ne hopnanan. Kabeb kyo ren ke ne hopnanan. Kwan ben Yesu Thomas ti monoren. Iko kote moko Yesu ti akmoren. Thomas minan ne hopnanan Yesu kabeb kyo ren oko. Nuo Yesu akmende noknim. Yesu ben hopnano de minan unem ne hopnogon. Picture 20. 40 days dwam ke on kovoko Yesu rep de kare athanep amhe mara univen. Diti veng handoren herogo heven unanan ke. Ne unan ke onka ne veng ako ku mamip ne veng ako kukmenden mamimi. Cross be kwi kero ditat bo ku unaren. Kake man nerep hopune raik manen man ditat boro hage renan. Menena ben dero neram heven be bam nop. Kwan ben Yesu akmi ben heven kanon kwe. Gode ven kukmen disan kaharop mne ven handi ven. Yesu hayan mananen. Derep hopune raagayap karuoko mne buye unanen heaven ke deram une baneip. Deram tun tun bandene neip. Picture 21. Yesu cross be kyonen kan ben nup tat boro hopkondayanop. Yesu jet tat boro dwam. Yesu cross be kyoren ako nuk tat botron kyoren ke. Yesu kyoren konet, te brate be kabeb kyoren. Yesu reminen mo nu baino wo jibunga be ing mendanen. Nuk tat bo hinong hinong karop Yesu reminen onem. De minen mo onen wo nuk tat bo de hage indanen. Dunen no wo ko Yesu ram nup heaven bandenen op. Picture 22. Yesu ben ving haren. Nu wem mo harap ke. Wem maro horen, wem maro birek ba. Karup kwi no ko wem horen ka ben yabe no no ga on ke. Wem horen wem ko abo be to on oren ke. Wem aro ba wem ko heaven on oren ke. Gore ambe. Yesu re menen onanen man ko je wem birek ba wem onanen ke. Diwa wem horen ka onene ho punib da aro ba ka. Yesu re menen onene ho punib wa. Yesu tui kekwi no ko ving haremi. Yesu ne ka ne tat bo rep man. Ne mina ne ho pran ke peven cross pe ko ne tat bo tron peven. Ne dim do be tat bo kyo gan ko hagere. Ne min kin dap ke ron ke pti. Mina mo ho pune ven harana ko Yesu ro ven tep kanen. Kwan beno ke wo gore tina kyan ap ke.